aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Luni 26 februarie în calendar, la microfon Elena Barbărușia. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi începem o săptămână mai geroasă decât am avut în această iarnă, deși suntem în ultimele zile ale anotimpului. Aer polar cu minime de 19 grade noaptea și minus 10 ziua. Este ceva obișnuit pentru această săptămână, așa că înarmați-vă cu haine groase, ceai fierbinte și răbdare până cel puțin vineri, când gerul va începe să dea înapoi. Vicepremierul moldovean responsabil cu integrarea europeană, Iurie Leanc, a vizitat săptămâna trecută Bucureștiul. Pe ordinea de zi s-au aflat reformele de la Chișinău și relațiile bilaterale. Începem astăzi cu această vizită un interviu cu experta în politici europene de la București, Raluca Răducanu, pe care o vom întreba și ce crede despre un nou semnal în privința asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro, pe care ar urma astăzi să-l primească Chișinăul de la ministrii de externe din Uniunea Europeană. Apoi rubricele noastre tradiționale matinale de luni, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Iulian Ciocan se referă la o inovație în ale cerșitului pe care a observat-o în transportul public din Chișinău, iar Dan Alexe la etimologia cuvântului șpagă. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În București și în mai multe orașe din România au avut loc duminică seara proteste și manifestații în sprijinul Direcției Naționale Anticorupție și în sprijinul procurorului șef DNA, Laura Căduța Căveșii. În Rusia, pe de altă parte, au avut loc tot duminică manifestații în memoria lui Boris Nemțov. În Coreea de Sud s-au încheiat Jocurile Olimpice, iar Rusia nu a avut dreptul să participe nici la ceremonia de închidere sub steagul național. Și în Siria continuă bombardamentele în pofida acordului rezoluției ONU care impune un armistițiu de 30 de zile. Acestea sunt titlurile dimineții. În România au avut loc așadar manifestații duminică seară pentru susținerea Direcției Naționale Anticorupție DNA și a șefei DNA Laura Căduța Căveșii sub sloganul Tudorel pleacă tu cu hoții tăi. La București, în fața guvernului, au fost seara circa 5.000 de protestatari, estimează postul de televiziune Digi24. Ministrul român al Justiției Tudorel Toader a propus joi revocarea șefei DNA, pe care a acuzat-o, între altele, de autoritarism și că a luat decizii pe criterii mai degrabă mediatice. O decizie finală va trebui să fie luată însă de președintele român, Klaus Iohannis, care vineri a aflat la Bruxelles și a exprimat din nou sprijinul atât pentru DNA cât și pentru Căveșii. În Rusia, în mai multe orașe, au avut loc duminică manifestații în memoria lui Boris Nemțov. Mii de persoane au participat la Moscova și Sankt Petersburg la aceste manifestații, marcând 3 ani de la asasinarea lui Boris Nemțov, cunoscut critic al Kremlinului și fost vicepremier. La Moscova, participanții aveau pancarte pe care se putea citi: democrația îți dă voie să-i dai afară pe cei la putere, mă opun anexării peninsulei Crimeea și s-a scandat Putin micinos sau noi suntem Nemțov. Potrivit unui ONG specializat în aprecierea numărului de participanți la demonstrații, la Moscova ar fi fost peste 7.500 de persoane, deși poliția vorbește de numai 4.500, în jur de 2.000 de participanți la Sankt Petersburg. După cum se știe, în iulie, un tribunal din Moscova a condamnat 5 bărbați din Cecenia pentru uciderea lui Nemțov, dar familia politicianului și colaboratorii acestuia atrag atenția că nu au fost găsiți și pedepsiți cei care au comandat acest asasinat. În cursul vizitei în Albania, una din etapele turneului actual din Balcanii de Vest, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că orice țară din regiune pregătită de aderare poate să spere să fie admisă până în 2025, în măsura în care o țară candidată va îndeplini până atunci sau mai devreme toate criteriile pentru aderare, a precizat Juncker. Jean-Claude Juncker se află într-un turneu balcanic pentru a prezenta noua strategie a Uniunii Europene pentru această regiune. Circa 10.000 de manifestanți, potrivit estimărilor poliției, au cerut duminică la Bruxelles solidaritate cu imigranții. Manifestația a avut loc la chemarea peste 10 organizații neguvernamentale. Protestul a fost provocat de un proiect de lege care ar permite descinderi la domiciliu celor bănuiți că ar găzdui migranți ce au primit deja ordinul de a părăsi Belgia. În pofida rezoluției ONU, care cere un armistițiu de 30 de zile în Siria, bombardamentele au continuat duminică în enclava rebelă Ghuta de Est, din apropiere de Damasc. Se relatează că după un raid s-au înregistrat și 14 cazuri de asfixie. Se bănuiește că a fost vorba de un atac cu clor. Pe de altă parte, tot duminică, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelara Germaniei Angela Merkel au discutat la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și au cerut Rusiei să exercite o presiune maximă asupra regimului sirian pentru ca acesta să respecte armistițiul de 30 de zile votat sâmbătă în Consiliul de Securitate ONU. Și duminică s-au încheiat în Coreea de Sud Jocurile Olimpice. Până în ultimul moment, Comitetul Olimpic Internațional a decis totuși să mențină sancțiunile împotriva Rusiei, așa că atleții ruși nu au putut defila sub steagul țării nici la ceremonia de închidere. Dar tot în ultima zi a Jocurilor Olimpice, echipa de hockey a atleților olimpici ruși a câștigat turneul în fața Germaniei, pe care a învins-o cu 4-3. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, în partea a doua a emisiunii. Te așteptăm cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Prin prezenta declarație de unire ne exprimăm bucuria de a sărbători împreună cu frații noștri români de pretutindeni centenarul Marii Uniri.
Primarul Comunei Puhoi, Petru Frunze, citește un fragment din Declarația de Unire cu România, pe care a semnat-o împreună cu consilierii din localitate. Declarațiile, semnate până la realizarea acestui reportaj în peste 30 de localități din Republica Moldova, au stârnit controverse.
Am înțeles că nu este practic nicio diferență între noi.
Erau numai doar bufnițe și păianjeni. În prezent, 170 de copii sunt instituționalizați.
Din sursele de Guvernul României am avut posibilitatea să reabilităm o grădiniță de copii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, tema interviului nostru matinal de astăzi este vizita la București săptămâna trecută a vicepremierului pentru integrare europeană Iurie Leancă. Interlocutoarea noastră este Raluca Răducanu, expertă bucureșteană în politici europene.
Republica Moldova are nevoie de România și printre prioritățile României acum este inclusiv investiția în infrastructură sau să lege Republica Moldova inclusiv fizic de spațiul european. Deci din acest punct de vedere este binevenită și sper ca discuțiile să aibă rezultate. Pe lângă aceste discuții, cu siguranță este important că s-a discutat despre nevoia implementării reformelor în Republica Moldova și despre o justiție independentă. Dar referindu-mă la declarațiile președintelui potrivit cărora România sprijină în continuare Republica Moldova, este cumva dificil ca în acest moment Republica Moldova să fie sprijinită dacă de aici nu se înregistrează progresele cerute de Uniunea Europeană. Din acest moment, România nu mai poate merge la Bruxelles și să promoveze Republica Moldova atâta timp cât aici se construiește un regim autoritar, iar Bruxelles-ul deja știe toate lucrurile acestea.
Da, nu poate oare România de ce vă întreb. Ambasadorul SUA la Chișinău recent într-un interviu s-a declarat dezamăgit de felul cum s-au mișcat lucrurile în 2017. Ba chiar a spus că au apărut câteva proiecte care constituie un pas înapoi. S-a referit în special la cel de decriminalizare a infracțiunilor economice, care nu e conform standardelor occidentale, spune ambasadorul. Ambasadorul Uniunii Europene nu obosește să atenționeze asupra condiționalităților pe care trebuie să le îndeplinească Republica Moldova pentru a primi ajutorul financiar din Uniunea Europeană. Ce face România? Ar putea asemăna mai degrabă că e mulțumită de felul cum merg reformele în Moldova. De ce oare?
E foarte greu să comentez direcțiile de politică externă ale României. În momentul acesta, România este frontiera Uniunii Europene și este vecina directă a Republicii Moldova. Prin urmare, așa cum am spus, este interesată ca aici să poată fi construită o infrastructură europeană. Am văzut că a venit Banca Transilvania, s-a discutat despre interconectare energetică. Deci, din acest punct de vedere, dacă obiectivele României sunt acestea, ele se realizează, atunci nu sunt neapărat motive de critică. Însă, dacă obiectivul României este să facă lobby inclusiv la nivel politic, atunci eu nu cred că este cineva în politica externă românească în acest moment care să poată să convingă Bruxelles-ul că în Republica Moldova standardele democratice sunt la nivelul optim sau la nivelul cerut prin acordul de asociere. Cu siguranță, la București sunt cunoscute toate aceste lucruri și nu cred că întâmplător președintele român a spus că este nevoie în continuare de avansarea în procesul de luptă anticorupție. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova au nevoie din partea României să știe că Bucureștiul înțelege exact ce se întâmplă aici, inclusiv la nivel politic. Din această perspectivă, da, cred că este necesar ca mesajele de la București să fie puțin mai critice atunci când este cazul, acolo unde este cazul, și în același timp să se înscrie pe direcția europeană.
La ce bun?
Exact pentru ce spuneam mai devreme, pentru binele cetățenilor de aici, care cred în continuare în sprijinul României și cred în România. Ei au nevoie să știe că în România pot găsi un avocat care să îi ajute să trăiască într-un stat democratic aici.
Aveți impresia că Bucureștiul înțelege exact cum merg lucrurile la Chișinău?
Da, sunt convinsă că Bucureștiul înțelege exact cum merg lucrurile la Chișinău, dar n-aș putea spune că la București lucrurile merg într-atât de bine din punct de vedere al democrației, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Parlament. Deci, în acest context, cumva agenda Bucureștiului este ocupată în foarte mare măsură de politica internă și de frământările interne.
Am nevoie de o concluzie pe acest compartiment. Ne spuneți dumneavoastră acum că Bucureștiul acum nu este în măsură, dat fiind faptul cum se profilează imaginea României în Uniunea Europeană acum, nu este pe măsură să arate din deget Chișinăului în momentul în care e cazul?
Bucureștiul este împărțit în mai multe instituții. De politica externă se ocupă președintele României și cu siguranță președintele României este în măsură să vorbească despre standarde democratice. Cealaltă instituție este Ministerul de Externe, care e o structură guvernamentală. N-aș spune că în acest moment liderii Parlamentului sunt cei mai indicați să vorbească despre democrație în Republica Moldova, dar Per ansamblu, dacă ne uităm peste toate rapoartele internaționale, România este mult peste Moldova în ceea ce privește standardele democratice. România rămâne o democrație, Republica Moldova a fost deja catalogată ca regim hibrid, deci a scăzut mult.
Președintele Iohannis este un actor în politică externă și în speță în raport cu Republica Moldova sau mai degrabă contemplează?
Președintele Iohannis este principalul actor în politica externă, acestea sunt atribuțiile. În ceea ce privește Republica Moldova, se văd cu siguranță diferențe între președintele Iohannis și președintele Băsescu, care era mult mai implicat.
Avansăm în discuție, doamna Răducanu, ministrii de externe din Uniunea Europeană ar urma astăzi, luni, într-o declarație pe marginea relației cu Moldova să spună că debursarea fiecare tranșe din promisul ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro va depinde de respectarea precondițiilor politice. O ciornă a acestor concluzii a fost văzută de corespondentul Europei Libere și ea spune acest lucru. De ce oare acest nou semnal?
Semnalul nu este nou. Uniunea Europeană a spus încă din momentul în care a refuzat să deburseze acele 100 de milioane că sunt condiții noi, iar condițiile politice care au apărut atunci au rămas aceleași. Singura diferență, dacă vreți, este că, deși de la Chișinău s-a spus că vor fi respectate recomandările Comisiei de la Veneția în ceea ce privește implementarea noului sistem de vot, deși s-a spus că va fi respectată independența media, că va fi respectat principiul pluripartitismului, nu s-a întâmplat nimic. Prin urmare, Uniunea Europeană revine și reiterează ce a spus anterior și anume că banii nu vor veni dacă nu vor fi respectate acele condiții.
Ați ascultat-o pe Raluca Răducanu, expertă de la București în politici europene. Interviul integral îl găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșia. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Ileana Giurchescu.
În România, duminică seară, au avut loc mai multe demonstrații la București, într-o serie de mari orașe, în sprijinul Direcției Naționale Anticorupție și în sprijinul șefei DNA, Laura Codruța Kövesi. Ministrul român al Justiției, Tudorel Toader, propusese încă de joi revocarea șefei DNA, pe care a acuzat-o, între altele, de autoritarism și de faptul că ar fi luat decizii pe criterii mediatice. Decizia finală în cazul Kövesi revine președintelui României, Iohannis. În Rusia, în mai multe orașe, au avut loc duminică manifestații în memoria lui Boris Nemțov, care a fost ucis cu 3 ani în urmă în apropierea Kremlinului. Mii de persoane au demonstrat la Moscova și Sankt Petersburg. Au fost manifestații de asemenea și la Kazan și în Novosibir și în multe alte orașe din Rusia. La Moscova s-a estimat că au participat în jur de 7500 de persoane. În cursul vizitei în Albania, una din etapele turneului din Balcanii de Vest, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat că orice țară din regiune pregătită de aderare poate să spere să fie admisă până în 2025. Și în pofida rezoluției ONU care cere un armistițiu de 30 de zile în Siria, bombardamentele au continuat duminică în enclava rebelă Ghouta de Est din apropiere de Damasc. Se bănuiește chiar că forțele siriene ar fi folosit din nou și clor în aceste atacuri de duminică. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Știri la orice ură, doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde găsiți și cea mai proaspătă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, în care invitatul lui Vasile Botnaru este scriitorul francez de origine română Matei Vișnic.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
La 7:19 continuăm cu revista presei. Politologul Dionis Cenușe se referă într-un articol de analiză pentru agenția PNL la regimurile oligarhice din Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Nicio reformă serioasă, scrie Cenușe, nu va avea sorți de izbândă dacă nu corespunde calculelor strategice ale grupărilor oligarhice, și asta pentru că orice mișcare greșită le-ar putea costa prăbușirea. În toate aceste trei state, crede Cenușă, grupările oligarhice s-ar menține la putere într-un mod artificial, în pofida unei legitimități publice periculos de nesemnificative, în timp ce țările lor parcurg un proces anevoios de integrare europeană, scrie Cenușă, grupările oligarhice încearcă să-și ajusteze treptat comportamentul conform regulilor promovate de Uniunea Europeană, dar nu în detrimentul propriilor interese, explică politologul. El este convins că din acest motiv, dar și din cauza resurselor limitate în cazul Moldovei, oligarhii au viziuni pro-europene și se opun revenirii forțelor proruse. Cenușa enumeră mai multe raționamente din care o fac. În primul rând, faptul că bunurile oligarhilor ar fi localizate în Occident. Doi, atractivitatea fondurilor europene, care fără un dialog funcțional cu Bruxelles nu pot trece frontiere. Și trei, afilierea europeană a oligarhilor le-ar prelungi viața politică și le-ar spori șansele electorale. Exportând sarmale la Chișinău, așa se intitulează un comentariu pe site-ul adevărul.md semnat de Răzvan Vuncu. Acesta se referă la faptul la anunțul trecut neobservat că Viorica Vasilică Dăncilă, premierul României, va vizita marți Chișinăul. Citez: ca să scurtez analiza, prelând o formulă memorabilă a lui Pleșu, se poate spune că vizita la Chișinău a premierului român seamănă cu o tentativă a României de a exporta peste Prut sarmale, scrie Vuncu. Vizita îi se pare autorului inutilă și mai ales ridicolă, dat fiind contextul geopolitic în care se află azi relația româno-moldoveană. România ar fi trebuit să încerce, pe de o parte, crede Vuncu, să se adreseze în primul rând acelor segmente ale populației basarbiene care nu au fost supuse mancurtizării în perioada sovietică, adică tinerii, iar pe de altă parte, mai crede Vuncu, să proiecteze în Republica Moldova, prin oamenii care o reprezintă, o imagine la antipodul celei a lui Vladimir Putin, se declară convins autorul. Găgăuzii speriați de unirea Republicii Moldova cu România, ce le cer autorităților de la Chișinău, Turciei și Rusiei, dar și Organizației Națiunilor Unite, așa se intitulează un articol din Ziarul Național despre reuniunea de sâmbătă a circa 1000 de găgăuzi la Tomai, în autonomia găgăuză, la așa numită adunare extinsă a autorităților regionale și locale împotriva unirii cu România, convocată la îndemnul bașcanului găgăuz Irina Vlah. Aceștia au declarat anul 2018 că românii marchează 100 de ani de la Marea Unire, drept 100 de ani de la ocupația românească a Basarabiei. Principalul subiect discutat a fost cererea curentului unionist de Moldova și semnarea declarațiilor pro-unire de către mai mulți primari din stânga Prutului, scrie Vuncu. Vorbitori, scrie Ziarul Național, vorbitorii de la eveniment au făcut declarații tari, mai scrie publicația, acuzând România că ar avea pretenții teritoriale față de Moldova. Cel mai vehement pare să fi fost deputatul democrat Cornel Dudnic, care ar fi spus că, citez, dacă va fi unirea, el ar fi primul care va pune mâna pe armă să apere găgăuzia. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în presa curentă. Hey!
Sfistă bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram de unezi într-un troleibuz și ce văd? La o stație urcă doi tineri de vreo 25-30 de ani, viguroși, energici, puternici. Unul dintre ei zice în limba rusă: dragi pasageri, a venit clipa să vă relaxați după o zi de muncă. Colegul meu o să vă cânte, iar voi dați-ne ce vă lasă sufletul. Coechipierul început să cânte la chitară un șlagăr românesc, ceva despre iubirea veșnică. Au strâns flăcăi rapid niște lei și au ieșit la prima stație. Cam puțin timp au cântat. Phi, așa de zdraveni și tineri sunt, dar se ocupă cu cerșetoria, rușine, a spus o doamnă vârstnică țuguindu-și buzele. Dar ce șanse au tinerii aceștia în țara asta, așa că eu le dau dreptate, măcar nu fură, a replicat un domn vârstnic. Am reflectat și eu apoi asupra acestei inovații în domeniul cerșetoriei. Zic inovație pentru că nu mai văzusem așa ceva. Și mărturisesc că nu am o atitudine clară. E bine sau e rău ce fac flăcăii aceștia viguroși? Habar n-am. Dar voi ce credeți, stimați ascultători?
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat de Dan Alexe.
Pagă, șperț, bacșiș. Ne-am învățat atât de mult cu cuvintele astea încât nu ne mai întrebăm de unde vin. Româna e una din limbile cu extrem de multe sinonime pentru peșcheșul acordat ca să primești un drept care cel mai adesea ți se cuvine, dar trebuie totuși să plătești ca să-l primești. Șpagă, șperț, mită, bacșiș, peșcheș, dreptul. Constelația semantică e foarte extinsă, iar termenii vin din toate limbile cu care româna a fost în contact. Mita vine din slav, șperțul din germană, bacșișul din aria turco-persano-musulmană. Dar șpaga? Pentru șpagă a fost întotdeauna mare discuție în lingvistica românească din pricina omofoniei cu acea șpagă care e spada, sabia. Unii lingviști au ajuns la cele mai absurde contorsiuni logice pentru a explica de ce șpaga, sabie, a ajuns să desemneze șpaga, mita sau bacșișul. Explicația se găsește într-un minunat text al lingvistului Pârvu Boierescu despre șpagă și șperț. E limpede, cum spunea el, că șpaga, sinonim cu bacșiș, nu vine de la șpagă sabie, ci din albanezul șpagă, care e o amendă sau o răsplată. Șpaghim, în albaneză, înseamnă a despăgubi, acesta fiind etimonul direct al termenului argotic românesc șpagă. Acest șpagă albanez vine de fapt de la pagă, tot din albaneză, care e salariu, leafă, soldă, cuvânt împrumutat din italiană, din paga, pagare, împreună cu verbul albanez paguai, a plăti o cumpărătură, a plăti salariul, a răsplăti, a achita sau rambursa datoria, a-și plăti greșelile. Șpagă vine așadar prin albaneză de la pagare, din italian. Fenomen balcanic și mediteranean prin larga sa extindere socială, șpaga este, iată, încă un lucru care ne leagă de albanezi și balcanici. Iar salariul însuși e o moștenire mediteraneană din vremea Imperiului Roman, pentru că salariu vine de la sal, sare, plata în produse de primă necesitate, plata în sare. Mercenarii și soldații romani primeau o porție de sare sau echivalentul în monedă ca să-și cumpere sare și ce mai era necesar supraviețuirii cotidiene. De la sal, sare, avem așadar salar, salariu. Româna rămâne una din limbile cu cele mai multe sinonime pentru plata suplimentară, chiar ilegală, care se acordă în afara salariului. Șpagă, șperț, mită, bacșiș, peșcheș, dreptul. Ar fi fost bine să fi rămas doar o exuberanță lexicală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7.30, domnilor, ceea ce înseamnă că punem punct ediției matinale a emisiunii Europei Libere, Moldova la ora 7. Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediție de seara a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Acum Liliana Barbăroș și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici Radio Europa Liberă.